أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول suhbatlarımızda siz bilan biz mana karam va tahovat xususida suhbat qurgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda a'udhu billahi minash shaytonir rojim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bihi alim. Insonlar o'zlari yaxshi ko'rgan narsadan Allohning huzurida sadaqat qilib, xayr ihson qilmagunlarga qadar hargiz yaxshilikka, ya'ni jannatga yeta olmaysizlar dedi. Allohning roziligi uchun nimani sarflar ekansizlar? Albatta Alloh taolo bu narsani bilib turuvchi bo'lgan so'zdir. Mana shu oyatning sharhida shunday bir rivoyat keltirildiki, salaf solihlarning birining uyiga bir tilamchi, ko'zi ojiz bo'lgan kishi kirib keldi. U kishidan xayr qilishini so'raganda uyiga olib keldi, to'riga o'tkazdi va ana shu dasturxonda bor bo'lgan, mavjud bo'lgan taomlarning ichida eng qimmatini oldiga qo'yib yegizdi. Ya'ni o'zi eng yaxshi ko'radigan narsani yegizdi. Shu tilamchi chiqib ketgandan keyin uni huzuridagilar aytishdiki, bu narsani eng qiymat ovqat ekanligini bu ko'r qayoqdan ham bilar edi. Bir oddiyroq, arzonroq narsadan yegizib qo'ysangiz bo'lmasmidi deganda mana shu oyatni o'qib berdi. O'zinglar yaxshi ko'rgan narsadan infoq sohibmasizlarcha hargiz jannatga ketmaysizlar. Agar bu ko'r ko'zi ko'r bo'lgan, ojiz bo'lgan odam taomni qanchalik qimmatligini bilmagan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo bilib. Nimani infoq qilgan bo'lsanglar, Alloh taoloning huzurida topasizlar buni dedi. Ya'ni inson nimani oxiratga o'tkazar ekan, albatta u o'zi uchun o'tkazyapti. Birovga berishlik bilan uni qarzdor qilib qo'yayotgan joyi yo'q. Agar Alloh roziligi uchun qilayotgan bo'lsa. Karam, saho bu mana aytdik, Alloh taolo yaxshi ko'rgan, mahbub ko'rgan sifatlardan. Saxiylik inson o'zida bor bo'lgan ne'matni ziyodasini, oshiqchasini boshqa bir muhtoj kishilarga berishligi. Bu anbiyolarda payg'ambarlar, nabiy siddiqlarning sifatlari. Karam, saxiylik o'zida bor bo'lgan narsani ziyodasini berishlik. Endi bugungi quradigan suhbatimizning mavzusi bu shunday mavzuki, karam va saxovatdan ustun saxiylikning cho'qqisi. Ali roziyallohu anhu aytadi, isor bu iymonning cho'qqisi. Isor saxiylikning, muruvvatning cho'qqisi. Isor degan so'z o'zi nima? Isor degan so'zning lug'aviy ma'nosi kishi o'zida bor bo'lgan, o'zi shu muhtoj bo'lib turgan narsasini boshqa bir muhtoj kishiga berib yuborishligi isor deydi. Demak, saxiylik karam degandan farq shundaki, saxovat, muruvvat, karam degan sifatlar inson o'zidagi bor narsani ochiqchasini birovga berishlik bo'lsa, isor o'zi muhtoj bo'lib turgan narsani birovga Alloh roziligi uchun berib yuborishlik. Demak, isor degan so'z mana shu ma'noni o'z ichiga oladi. Hukamolar aytadi, kishi isor bilan o'zi muhtoj bo'lib turgan narsasini boshqa bir birodarga berishlik bilan insonlarda qalbini o'ziga kasb qiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari haqida quyidagi oyatlarni nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Vallazina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شق نفسه فأولئك هم المفلحون. نبي صلى الله عليه وسلم مكة ده خلا يشد منا پیغمبر بوده. 13 yıl davomida Makka ahlini İslam'a davet kıldı. Juda ochiq iymon keltirdi. Mana shu 13 yil ichida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qancha sahobalarini mushriklar qatl qilishdi, azoblashdi. Ba'zilari yurtini tashlab Habashistonga hijrat qilishlikka majbur bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo mana nubuvvatning 13 yilida sahobalarga va payg'ambar alayhisalomga Madinaga hijrat qilishlikni amr qildi. Habashistonga hijrat qilishlik ixtiyoriy bo'lgan bo'lsa, payg'ambarlikning 5 yilida, 13 yilida Madinaga hijrat qilishlik Alloh tomonidan buyruq bo'ldi. Hijrat qilishlikka qodir bo'lgan kishilar Makkani tashlab Madinaga ko'chib ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan burun bir qancha 80 dan ziyod sahobalar hijrat qildi. Va payg'ambarimizga Alloh taolo o'zi izn bergan kunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan hijrat qildi. Madinaga bordi va Madinada makkalik muhojirlar va mahalliy bo'lgan madinalik ansorlarning o'rtasida bir-birlarini aka-uka tutintirdi. Falonchi falonchi bilan, falonchi falonchi bilan va boshqalar o'zlariga bir birodam to'ladi. Bitta makkalik, bitta madinalik, bitta tug'ishgan aka-ukadan ham ko'ra bir-biriga yaqinroq, mehrli, muhabbatli bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir birodarlashtirgan kishilardan makkalik Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhuni Sa'd ibn Rabi roziyallohu anhu bilan birodar tushuntirib qo'ydi. Abdurrahmon ibn Auf boy sahobalardan edi. Lekin Alloh uchun o'zini, yurtini, uyini, moli, dunyosini, bor tijoratini Alloh yo'lida tark qildi va hijrat qildi. Makkadan Madinaga qip-qizil kambag'al yoki gadoy bo'lib bordi. Hech narsasi yo'q. Hech qanday foyda keltira olmadi Sa'd ibn Rabi'ga. Ansorlarni Alloh taolo maqtab aytadiki, ulardan, ya'ni muhojirlardan ilgari Madina diyoriga o'rnashgan va iymon e'tiqodni mahkam ushlagan zotlar ansorlar. O'zlarining yonlariga hijrat qilib kelgan kishilarni suyurlar, muhojirlarni. Ya'ni ansorlar kelgandilarda muhojirlarni yaxshi ko'rishligini Alloh taolo aytayapti. Demak, ular yaxshi ko'rgan haqiqatda. Bo'lmasa Alloh taolo ular muhojirlarni yaxshi ko'radi deb oyat nozil qilmas edi. Va dillarida ularga, ya'ni muhojirlarga berilgan narsa o'ljalar sababli biron hasadni tuymaslar. Hamda garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da o'zlarini qo'yib, o'zgalarni isor ixtiyor qilurlar. O'zlari muhtoj bo'lib turib, birodarlarga ravo ko'radi. Kimki o'z nafsini baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguvchi zotlardir. Sa'd ibn Rabi roziyallohu anhu Abdurrahmon ibn Auf bilan birodar bo'lgandan keyin aytdiki: "Ey Abdurrahmon, siz meni birodarim bo'ldingiz. Alloh yo'lidagi akam yoki ukam bo'ldingiz. Menda nima bo'lsa, yarmi sizga" dedi. Ikkita hovlim bor, ikkita bog'im bor, ko'ring. Yoqqaningizga beraman. Ikkita xotinim bor, ko'ring, yoqqanini taloq qilib beraman. Iddasi chiqqandan keyin nikohingizga oling" dedi. Kelganda bo'lgan odamga o'zini umr davomida to'plagan hamma boyligini teng bo'lib berishligi bu insori. Chunki Alloh taolo ularni maqtagan edi. O'zlari muhtoj bo'lib turib, birodarlariga ravo ko'rgan bular. Biz karam va sahovat degan darsda eshitdik. Ichimizda albatta bunday bir sahovat pesha, karam sohiblari bor. Lekin bugungi insof degan suhbatga quloq solaylik-da, qidirib ko'raylik. Bormi? O'zimizga shu savolni beraylik. O'zimiz muhtoj bo'lib turgan paytda biror narsani biror marta berganmizmi Alloh uchun? Bu kishilar bergan. Chunki Alloh taolo Qur'onda maqtaydi bularni. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhuga Madinaga kelishligiga bir daraga borib taklif qilindi. Endi bu kishining javobi qanday bo'ldi? Ha, endi Makkaga hamyog'imizni tashab keldik. Endi Xudoim berdi-da bu yerda deb turib shart qabul qildimi? Yo'q, qabul qilmadi. Nimaga Sa'd ibn Rabi shart boyligini bo'lib berib olishlikka muruvvat qilyapti, sahovat isor qilyapti? Bu Abdurrahmon shunga loyiqmi? Loyiq. Oilangizga, mol-u dunyoingizga Alloh baraka bersin dedi. Men bu narsani deb kelganim yo'q dedi. Aytamiz-ku, mana Xudoim berdi, sizcha sabr qiluvdik, Xudoga shukr, mana bo'lib ketdi, boshqa-boshqa deymiz. Men bu narsani deb kelgan emasman. Menga bozorni ko'rsatib qo'ying dedi. Biz avvalambor o'zimizda bor narsani yarmini berib olishga qurbimiz yetmaydi. Sababi qo'qqis berib olsak, ro'paramizdagi birodarimiz yo'q demaydi-da. Shunga loyiq birodarimiz bo'lsa, biz bersak kerak edi ehtimol. Ha, hozir bersiz, yo'q demay shart olib qo'yaveradi deymiz. Demak, atrofimizda ehsonga loyiq odam ham yo'q, ehson qilishlikka loyiq odam kam shekilli. Va yut'imuna at-ta'ama la hubbihi miskinan va yatiman va asira. Va taomni suyib xohlab tursalar-da, o'zlari yemasdan miskin, yetim va asirlarni taomlantirurlar. Yana qaytarib aytamiz. Sahiylik o'zida bor narsani ziyodasini berishlik. Ehson o'zi muhtoj bo'lib turgan narsani berishlik. Islomda hukmlarga qaraydigan bo'lsak, Alloh yo'lida infoq ehson qilishlik ulug' ajrlarni beradi desa, boy odamda imkoniyati bor bunga, kambag'al odam nimani beradi demasligimiz uchun shunday bir imkoniyatlarimiz bor. Hukamalar aytadi, ko'p moli dunyodan katta qismini berishlikdan ko'ra oz moli dunyosidan ozginasini berishlik maqtovga sazovorroq deyishadi. Milliondan 100 ming bergandan 5 so'mdan 2 so'mni bergan ustunroq bo'ladi. Chunki ko'pda bunda bergan bo'lsa, bunda yo'q bo'lib turib beryapti. Alloh taolo siz bilan bizni bergan xayriyatimizga muhtoj emas. Alloh taolo siz bilan bizdan taqvoni ko'rishni xohlaydi. Nimani bersak, shuni olamiz Alloh taolaning huzurida. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda marhamat qilib aytadi. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Albatta Ash'arilar, ya'ni Abu Musa Ash'ari qabilasidan edi. Mana shu qabila dedi. Safarda yoki g'azovatda Alloh qatoq deb qolsa yoki o'zlari Madinada turgan paytlarida, shaharda turgan paytlarida oilasiga yegiz olgan ovqatlar oz qolsa, hammasi ovqatda borini yig'ishadi-da, bir yerga qo'yishadi. Qo'yib, bir idish bilan hammasiga teng taqsim qiladi. O'zi muhtoj bo'lib turibdi, ozgina ovqati bor, lekin boshqalarga ilinyapti yo'qlarga. Ular mendan dedi payg'ambarimiz. Meni ummatim dedi, men ulardanman dedi. Oshcha bo'lsa biz ham qilardik deb qo'yamiz yo'qlarimiz. Biror oshcha bo'lsa, yo'q bo'lsa ham qilavergan bular. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan İmam Buhari rivoyati. Bir ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga keldilar, aytdiki, "Ya Rasululloh, mana bu to'n dedi. O'zimi qo'lim bilan tikdim buni dedi. Sizga kiygizishlik uchun olib keldim dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu to'nga muhtoj edi. Ustidagi to'ni yupun bo'lib ketgan edi. Berdi payg'ambarimiz oldi, so'ngra kiydi. Ertasi kuni mana shu to'nni suyga kiyib sahobalarni oldiga chiqarkan bir kishi keldi-da, "Ya Rasululloh, rosa chiroyli ekanmi? Menga kigiz olmaysizmi shu ton dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo innaka la ala xuluqin azim. Ey Muhammad alayhisalom, siz buyuk axloq ustidasiz dedi. Payg'ambarimizga baho berayotgan zot Alloh subhanahu va taolo. Rasulullohni axloqini eng buyuk axloq deyapti. Shuning uchun siz bilan biz mu'minlarga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomda sizlar uchun eng go'zal namuna bor dedi. Biz kimdan o'rganishimiz kerak? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mu'min kishiga Rasulullohdan, sahobalardan boshqa kishilar hech qachon ibrat namuna bo'la olmaydi. Bizga namuna qilib ibrat qilib ko'rsatilayotgan ba'zi bir shaxslarda bitta ikkita yaxshi axloqi bo'lsa, orqasidan 25 yomon axloqi bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mukammal inson bo'lgan. Siz bilan bizning muhabbatimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hech kim loyiq emas. Rasululloh muhtoj bo'lib turib olgan to'nini ha dedi, yuz boraman dedi. Uyiga bordi, to'nni yechdi, haligi kishiga jo'natib yubordi. To'nni olib turganda boshqa sahobalar qarab turib, jazor ish qildingizlar deyishdi. Rasululloh muhtoj bo'lib turganligini bilib turib, so'radingizlar, yana payg'ambarimizdan biror bir narsa so'rab kelsa, yo'q demasdan qaytarishligini ham bilib-dizlar dedi. Berishligini aniq bilib turib so'radingiz, payg'ambarimiz muhtoj edi bunga dedi. Haligi kishi Allohga qasam, men kiyani so'ramadim buni dedi. Kafanligim uchun so'radim dedi. Chunki Rasulullohning ustida kiyilgan to'n meni kafanligim bo'lishini xoladim dedi. Sahobalar aytadi, biz guvohmiz, shu kishi kiygan yo'q shu to'nni. Kafanlik yig'ib o'radik bu narsani. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi muhtoj bo'lib turgan holatda hadiya qildi. Sahobiy ikromlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni har bitta aytgan ta'limotiga itoat qilgan, quloq solgan, amal qilishgan. Lekin ular ham bizga o'xshagan odam bo'lgan. Qo'rqqan, ta'ma qilgan ba'zida bir ikkinchisidan Qo'rqatgan hamda g'azovatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana shu qattiq shamol, sovuq, qo'rquv, ochlik musulmonlar mashinada bir qiyin ahvolda turganda kim borib dushman ichidan xabar olib keladi deb razvedkaga jo'natmoqchi bo'ldi. Kim borib kelsa, u uchun jannat bor dedi. Hech kim turmadi. 300 ta sahoba boradi bu yerda. Birortasi turmadi. Nimaga turmadi? Ular ham odam bo'lgan, biz o'sha qo'rqatgan, qo'rqqan, bir narsadan umid qilgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkinchi marta aytdi. Kim borib dushmandan xabar olib keladigan bo'lsa, u uchun jannat bo'ladi va sog' omon borib kelishiga men kafilman dedi. Yana hech kim turmadi. Endi nimani tushunamiz bundan? Ular ham odam bo'lgan. Ixtiyorga qashab bo'lsa, ular ham turgiz kelmagan. Shunda payg'ambarimiz Huzayfaga buyurdi bor. Agar buyurmaganda Huzayfa aytadi, agar turing demaganda men ham turmasdim dedi. Lekin bizdan ularning farqi qiylangan bo'lsa ham qo'rqib tursa ham, soqotsa ham payg'ambar alayhisalom buyurdimi, itoat qilgan. Ular ham bizdaqa bergiz kelmagandir ehtimol. Lekin buyruq bo'lganda itoat qilgan ular. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda muttafaqun alayhi hadis, Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga bir mehmon keldi. Bir kishi keldida qiylanganligidan shikoyat qildi, musofligini aytdi. Bu kishini mehmon qilish kerak. Rasululloh kishini etalab o'zini ayollardan birini uyiga kirdida, biror bir yegulik taomilar bormi dedi. Bu ayol aytdiki, Allohga qasam, sizni payg'ambar qilib yuborgan zotga qasamki, suvdan boshqa hech narsa yo'q uyimizda dedi. Ikkinchi ayolnikiga kirdi. Yegulik biror narsalar bormi deb so'radi. Bu ayol ham Allohga qasam, suvdan boshqa hech narsa yo'q dedi. Hamma ayollarni anam chiqdi, yegani hech narsa yo'q. Birodalar, kim uyi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nechta xotinning uyini anam chiqqan bo'lsa, birortasining uyida yegulik narsa bo'lmagan. Bizni hayotimizga bir hisob keraylik-da. Kimimiz uyimiz yegan narsamiz yo'q. Lekin har kim shikoyat. Arablarda mehmonni izzat ikrom qilishlik nohaqqa bir balat sifatlardan hisoblangan. Bitta misol aytamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushriklardan Uqbat ibn Abi Muayyidni uyiga mehmonga chaqirganda boradi. Payg'ambarimiz oldiga qo'ygan ovqatni yeyishlik taklif qilganda payg'ambarimiz yemayman. Uqbat kofir bo'lgan, mushrik bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eng qattiq adovat qilganlardan bo'lgan. Bu Uqba kim bo'lgan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohni oldida namoz o'qitirar ekan, tajda qilib turgan holida bo'yinlariga oyog'ini ezib, payg'ambarimizni o'lishlikka chaqirib ezib turdi. Payg'ambarimiz ko'zimga o'lim ko'rindi dedi. To Abu Bakr kelib bir turtib manaqa surolmaguncha bosib turardi. Shu mushrik edi. Shu adovati bor edi. Payg'ambarimiz ustiga ichcha adovatga sotilgan edi. Mana shu Uqbaning uyiga kirgan payg'ambarimizga, ya'ni nima uchun aytayapmiz buni? Arablarda mehmonni qanchalik qattiq hurmat, izzat ikrom qilishni yo'l qo'ydi. Shu mushrik payg'ambarimizni chaqirganda ovqatimdan yemayman desa, bu Uqbo uchun nomus, or bu. Payg'ambarimiz aytadiki, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh demaguningcha ovqatini yemayman deydi. Mushrik bo'lsa ham, dushman bo'lsa ham mehmonni xafa qilmaslik uchun kalimani aytib qo'yadi. Lekin kofirlikka qaytadi. Payg'ambarimiz nima maqsadda buni qiluvdi? Hamza roziyallohu anhu Men Muhammadni dinida turib, sen qanday qatta gapirasan deb turib, tilidan chiqib ketib, keyin shu tiliga javob berib, musulmon bo'lib ketganidek, Uqba ham shu kalimani aytib qo'yib, shu gapida qolarmikin degan ma'noda gapirgan. Kalimani aytdi, lekin ertasi kuni bor din orqaga qaytdi, payg'ambarimiz uyiga borib turdi. Endi mushrik bo'lgan arab uyiga kelgan mehmonni shunchalik hurmat qilsa, Rasulullohning uyiga kelgan mehmon biror narsa yemay ketishligini tasavvur qilinglar endi. Rasulullohning uyida yegan hech narsa yo'q. Albatta biz bu dunyo matosida o'zimizdan ustun bo'lgan, bizdan ko'ra dasturxonda chiroyliroq soladigan yoki dunyosi sherofa bo'lgan odamga havas qilamiz. Siz bu yoqqa qarang-da, payg'ambarimiz qanday hayot kechirgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga chiqib aytdiki, kim meni mehmonim olib borib uyga ziyofat qilib beradi? Bugungi suhbatimiz o'zi muhtoj bo'lib birodarlarga ravo ko'rishiydi haqida bo'lyapti. Eslab qo'yamiz. Bir marta so'radim. Sahobalardan birortasi men deb aytib ketmadi, chunki ularda ham uyida shunday ahvol. Payg'ambarimizning bir og'iz so'zi uchun dengizga sho'ng'ishga tayyor bo'lgan sahobalar bittasi turib men deya olmadi, chunki yegan hech narsa yo'q edi. Payg'ambar ikkinchi marta so'radi, yana hech kim demadi, hech narsa deya olmadi. Tafakkur qilinglar shu holatda. Agar o'sha davrda biz bo'lsak, Rasulullohning mehmonini uyga olib borib qondirishni nimamizni sarflashga tayyor bo'lardik? Uchinchi marta so'raganda Abu Darda roziyallohu anhu men deb turdi. Uyiga olib bordi. Ayoliga yegani biror narsa bormi deb so'radi. Yosh bolalarda ovqati bor ozgina dedi. Kechki ovqat. Bolalarni dedi, bir narsa bilan chalg'itib turing. Agar qorni ochida yig'lasa, uxlatib qo'ying. Va mehmonga ovqat olib kelganda chiroqni o'chirib chiqib keting dedi. Ovqat olib keldi, bir kishi to'yadigan to'ymaydigan ovqatni shamni qo'ydi, ovqatga qo'l uzatganda shamni o'chirdi. Abu Darda ovqat yegandek harakat qilib ovozlar chiqarib turaverdi. To mehmon yedi, qorni to'ydi, uxladi. To'g'ri. Abu Dardo'ni bu qilganchilik kim bildi? Ayoli bildi, o'zi bildi. Va bu ishlar kim uchun qilinayotgan bo'lsa, uzoqdan bildi. Ertalab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga borganda, "Ey Abu Dardo, Alloh siz va ayolingizni qilgan ishlardan ajablandi, rozi bo'ldi" dedi. Bir chin ovqat bilan Allohning roziligini ular topishdi. Chunki o'zi muhtoj bo'lib turib bergan. Ehtimol qozonda oshlar tarqatayotgandirmiz. Xullas ehsonlar qilayotgan, lekin inson muhtoj bo'lib turgan paytda bir narsani berishligi unaqa saxovat qilishlikdan ustun turadi. Endi savol beraylik o'zimizga. Biror marta shu narsa bo'lganmi siz bilan meni hayotimda? O'zimizni muhtoj bo'lib berib yuborganmizmi birovga? Endi qaytarib aytaveramiz. ikkita nom qo'shiniga bu qo'shinga chiqarilgan. Shuning uchun baraka bo'lgan. U Ester hukumatida baraka bormas edi. Odamlar yaxshi edi. Odamlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga amal qilgan edi. Birni bersa, onda olasan degan rabiga ishonadi edi. Bir chinoqot chiqarish bo'lmaydi, otalar aytdilar. Nimaga yo'q hozir? Siz 2 kun podrad chiqarib qo'yingiz bir chinoqot qo'shniga. Qo'shni buni g'alati tushunadi. Tinchlikmi qo'shni nima bo'lyapti dedi. Yana bu zo'r payg'ambarimizdan sunnat bo'lgan odat chiqib ketganligidan hayotimizga. Bizga bu ajoyib tuyular. Tinchlikmi dedi, qonimiz to'yibdi, Xudoga shukr. Nima deb o'ylayapsiz dedi. Ko'rinmaydi shu narsani. 2 tana chiqarib yuboradi. Alloh taolo 20 tanamda barakasini bersin qo'ygan ekan. Bu eshitib qo'yadigan narsalar buni amal qilish kerak. Borib turib bugundan yopgan noningdan bittaga bitta qo'shniga bergin deb aytib yuboraylik. Hech narsa olmaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda ta'amul isnayni kafi salasa va ta'amul salasati kafi arba. 3 kishining ovqati 4 kishiga yetadi, 4 kishining ovqati 5 kishiga va ziyoda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shunday degan. Yetaveradi, bir kishining ovqatidan kamib qolmaydi qozonimiz. Salaf solihinglar aytadi, ko'p bo'lgan narsadan ko'pni bergandan ko'ra oz narsadan ozroq bergan kishi maqtovga loyiqroq. Insonlarni dedi, hukamolar. Eng sahihisi kim? Eng karamlisi kim? Deb so'raganda javob berishdiki, so'rab kelgan kishini yana boshqa bir odamga borib so'rab, yuzini yerga qaratishlikdan to'xtatish uchun o'zi muhtoj bo'lib turgan narsasini berib yuborgan kishi eng sahih odam dedi. Qo'y, boshqasiga borib so'ramasin, mashina olib so'ramay qolsin bu odamda musulmonni qo'rg'on qilgan kishi eng sahih odam dedi. Ali roziyallohu anhu al-isar a'lal iymon. Iymonning eng oliy ko'rinishi inson isor qilganda bilinadi. Inson isor qilar ekan, o'zi muhtoj bo'lib turib boshqalarga ravo ko'rar ekan bir narsani, insonlarning qalblariga ega bo'ladi, ularni hurmatiga sazovor bo'ladi. Sahobalar qana bo'lgan? Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullohning sahobalaridan bittasini uyiga bir qo'yni kallasini olib kelib berishdi. Ya'ni imoni pishirib yeng. Kallani oldida falon birodarim sharoiti og'irroq edi. Ushunga olib borib berib, bola-chaqasi bilan yesin dedi, olib borib berdi. Ikkinchi birodar, uchinchi birodarga bo'lib, yetti eshikda aylanib hali kalla qaytib keldi. O'zi edi. Ibrat. Bugun shu kishi baxili qilib shay yeb olganda ham bugun yer ekan shuni. Esor qiluvdi, rizqiga yozgan ekan yetti eshikda aylanib nima qildi? Qaytib keldi. Bular ishonganda, birni bersang, o'nda olasan degan va'da. Qaytib kelishini o'ylab bermagan ular. O'shuning uchun tezda qaytib kelgan ularga. Biz berib turib, ertasi kuni kutganligimiz uchun ehtimol cho'zilib ketyapti lekin. Ali roziyallohu anhu o'zini puli bilan bozorga chiqdi. Ko'ynak sotadigan do'konda oldiga bordida 5 dinorga 2 ta ko'ynaging bormi deb so'radi. Haligi do'kondor ha bor dedi. Bitta qo'liga 3 dinorlik, bitta qo'liga 2 dinorlik ko'ynak olib chiqdi. Ali 2 dinorligini o'ziga oldida 3 dinorligini xizmatkoriga berdi. Ya Amir al-Mu'minin dedi haligi xibola. Siz minbarga chiqasiz, odamlarga xutba o'qiysiz, odamlarni ro'parasiga chiqasiz, mana qimmatroqni kiying dedi. To'g'ri ayting, minbarga chiqaman, odamlarga gapiraman. Men bu to'nni kiysam ham aliman, kiymasam ham aliman. Lekin senda yoshlarda bir xursandchilik bo'ladi kiyim kiysa. Yoshlikda bir nur bor senda. Senga bu narsani ravo ko'rdim dedi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan bizga o'zingizlar kiyayotgan narsadan kiygizinglar, o'zingizlar yeyotgan narsadan yegizinglar. Oilaga infoq ehson qilishlikka dahli bor shu so'zdi. Ko'chada zo'r gul ovqatni yeb, xotin bola-chaqani undan pastroq bo'lgan ovqatga o'tkazib qo'yishlik ekanlar, bu ham musulmon kishining axloqidan emas. O'zingizlar yegan narsadan yegizinglar deya. Yarmuk g'azotida o'ziga bu endi ehson qilayotgan kishilar o'zlarini dunyosini ehson qilayotgan bo'lsa, sahobiylar o'zlarini, ruhlarini, jonlarini bir-biriga ehson qilishgan. Yarmuk g'azotida musulmonlardan biri yaralanib yotar edi. Yarador qon oqib turibdi, issiq suv dedi. Suv olib ketayotgan yigit olib bordi, tumshug'iga tutganda nambarod yana bitta yarador bo'lgan kishi suv dedi musulmonlarga. Ana shu kishiga boring, mendan ko'ra muhtojroqdir dedi. Hayotda bir qopdan suv bor unga. Shuni issiq olmay turadi, lekin shu o'zini jonini fido qilishga tayyor. Obordi. Bu shunchalik loyiqmi shunday bir isorga? Loyiq. Sababi uchinchi odam suv deganda ikkinchi odam oboringa dedi. Biri ikkinchisiga isor qila olgan ular. Biri ikkinchisiga muruvvat qila olgan ular. Borgi uchun so'lib qoldi, qaytib kelsa birinchisi ham ikkinchisi ham qoldi. Bir piyola suv ustida bir-biriga yinishdi, shahid bo'lishdi. Ular bir-birlarga jonlarini fido qilishga tayyor bo'lgan. U 3-4 chaqa dunyosini emas. Shuning uchun radiyallohu anhum deyiladi. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Abdulloh ibn Ja'far bu muhatta bir sahovatli bilan mashhur bo'lgan kishilardan shahardan tashqarisidagi bir yeriga borsa, yerini yonboshidagi bir bog'da bir qora qul yosh yigit mehnat qilar. Tushlik payti o'qigan paytda uni o'sha tushlik deydi, yana ovqatni olib berishdi. Ja'far qarab tursa, hali bola dasturxonga o'tirdi, ovqatni boshlamoqchi o'tirgan paytda bir it kelib uzoqda to'xtadi, boqqa kirib. Ovqatning 3-dan 1-ni sindirib ilg'itib berdi. It yedi qarab turdi. Ikkinchisini ham, uchinchisini ham hamma ovqatni ilg'itib berdi. Ja'far, bu nimaga bu ishni qildingiz dedi. Bu qul aytayaptiki, ya'ni qul bu oshga dunyosini bermayapti, bugungi ovqatini berib yuboryapti. Kimga yana itga? Bu it deyapti, bu yerda itidan emas deyapti. Bu yerda it bo'lmaydi deyapti. U falon joydan kelgan. O'shuncha joydan och kelib tursa, unga men muruvvat qilmagani Allohdan hayo qildim, berib yubordim. Nima qilasiz dedi? Bugun sabr qilib qo'yaman dedi. Abdulloh ibn Ja'far Allohga qasam bu mendan ko'ra saxiyroq ekan dedi. Bordi, bog'dagasini topdi, bolanagasini topdi, sotib oldi, ozod qilib bog'da shu bolaga hadiya qildi. Bu Abdulloh ibn Ja'far puli bilan sahovat qilsa boyligi uchun, bu kambag'al yo'q narsasi bilan sahovat iso qilib turibdi. Rivoyat qilinadi, Sahaba Rumiy roziyallohu anhu mana Makkaga kelganda tashqaridan kelgan bo'ladi. Kelganda nihoyatda kambag'al, faqir, bechora bo'ladi. Makkada Alloh taolo qo'liga bir ozgina dunyo berib boyigandan keyin u kishi musulmon bo'ladi. Madinaga hijrat qilishlik uchun kamonni yelkasiga yilib, qilichini beliga taqib, qo'liga najasini olib, yo'lga chiqar ekan orqasidan turib to'p qurashchilar chiqdi. Orqasidan quvib kelayotganini ko'rdida aytdiki, kamoniga o'qini solib, joylab, uloyga qaratib, "Bilasizlar, men kamon otishda mohirman." dedi. "Otganimni tegizaman, o'qim tugiganda najam bilan urushaman, keyin qilichim bilan urushaman. Meni xoli qo'yinglar." dedi. Ular aytdiki, "Ey Suhayb," dedi, "Makkaga kelganingda kambag'al bechora eding. Kelib bizni shahrimizda dunyoga ega bo'lding. Endi hammasini olib chiqib ketmoqchimisan?" dedi. Shunda Suhayb Rumiy ular 3-4 chaqalik dunyo uchun qo'yayotganini ko'rdida, "Shu dunyo kerak emas sizlarga," dedi. "Shu dunyoni qaydaligini aytsam, sizlar meni xoli qo'yasizlarmi?" dedi. Ular ha deydi. Falon joyda tinch qo'yishdi. Hali payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga Madinaga yetib kelmasdan turib, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomga vahiy nozil qildi. Va minan nasi man yashri nafsahu butiqa marzotillah wallohu ra'ufun bil ibad. Bandalarida shundaylari bor. Allohning roziligi uchun o'zini nafsini sotadi. Alloh bandalarga rauf bo'lgan zot. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Suhayb Madinaga kirib kelganda, "Ya Abu Yahya, Rabihal bay, Rabihal bay" deb bir necha marta takrorladi. "Ya Abu Yahya, savdoda yutdingiz, savdoda yutdingiz" dedi. Kishi nimani Alloh yo'lda berar ekan, u o'zi uchun beradi. Karam qiladimi, ehson qiladimi, muruvvat qiladimi yoki ihsor qiladimi? Bu o'zi uchun bo'ladi. O'zingizlar yaxshi ko'rgan narsadan Allohning roziligi yo'lida ihsor ehson qilmasangizlar, sizlar hargiz yaxshilikka jannatga keta olmaysizlar dedi. Alloh subhanahu va taolo ihsor qiladigan bandalardan. Ihsor bu albatta pul emas. Hashi bir burda non. Yoki bir istirohat joy, o'zi muhtoj bo'lib turgan narsasini birodarga berishiga ihsor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana suhbatimiz oxirida bir hadisni o'qishni muvaffaq ko'rdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Taral mu'minina fi tawafihim va tarahumihim kana sal jasalil wahid idha ishtaka min haud fa da ilahu sa'ir jasalihi bistahri wal kuma. Musulmonlarni bir-biriga rahmdilligi, bir-biriga mehribonligi, bir-birini yaxshi ko'rishligi misola bir jasadga o'xshaydi. Agar mana shu jasaddan bitta a'zo og'risa, qolgan a'zolar bezovta bo'ladi, istimaga kiradi. Insonning tishi og'risa ko'zi uxlolmaydi, chunki bitta jasad. Insonning qoni og'riyotgan bo'lsa ko'zi uxlolmaydi, chunki bitta jasad. Musulmonlarning birligi mana shunday bo'ladi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana xabaringlar bo'lyapti, Falastindagi musulmonlar ustida qattiq bir musibatlar bo'lyapti. Mingdan ortiq odam bo'lgan bo'lsa 400 yosh bolalar deb aytilmayapti. Bu narsalardan xabardor bo'lib, bu narsalarni eshitib turib, befarq bo'lgan musulmon musulmon emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Man asbaha va lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhu." Kim tong otirsa, lekin musulmonlar g'ami bilan g'amlanmasa, musulmonlar haqida g'ami bo'lmasa, bu odam musulmon emas. Biz Bu Falastin'deki biraderlerimiz hakkında bir cini fikir kılıp yüreğimizi açmasını bize imanımızı nüksan dolayı indiririz. Biz ne yoldan kılalımız olarak? Biz olarak bora almayız, başka bir murat görsat almayız. Siz bilen bizden dua. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mumunu ikinci mumunu gayetten kıyken duası albette icabat deyin. Çünkü namazı ahirada inşallah bana yaşıyor bugün atalarımız var. Şularda bir amin deyişi bilen dua kılalımız. Palasındaki buralarımız. Buralar bu siz bilen bizi bir cesadın bir parçası olur. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın dersi.